Savarbībā ar William Hill.
Ja nebūs bits, vispār mēs visi nomirt badā. Ja? Zelta laika ir prom, un tagad jādzīvo realitāte.
Ļoti maz ir sieviešu.
Arī vīriešiem interesanta situācija.
Nu, tu gan esi izlutināts.
Viņi ir tīrākie pirdēji, zin kā saka.
Bet kāpēc nedot iespēju?
Un ko mēs darīsim?
Var jau pacelt tā cepuri, pateikt, nu, es esmu nogurts.
Ja tu nevar iemest, tad ir jāiet pensijā.
Esiet sveicināti skatītāji gājputni, atgriežās virs mūsu debesī, mēs dzeram labu kafiju.
Čau, Andri.
Mums krīt dažādi priekšmeti, jo mēdz būt zemsrīces. Nu, tā teikt, nekad neapsakājiet kolēģus ar visādām sliktām lietām, jo karma izbiķi.
Jā, tur ir kāds redz no augšs, ja? Kas tur notiek īsti. Ja?
Karma izbiķi. Sīfilis tev.
Nu, ko, Andri?
Nu, ko?
Mēs tu tāds bārdēns šodien.
Jā, es neesmu skojies.
Varbūt kādu sponsoru pameklēsim, kas tev varētu
uzdāvināt. Brīvi ieķi uz reklāmām. Man, kā varētu redzēt, šeit, miļā skatītē, var būt daudz filmas. Daudz arī konjaka nosaukuma vispārējais, bet mēs esam par veselīgu dzīvesveidu.
Jā.
Jo mēs esam tik veselīgi, paldies kafijas bankai. Mēs esam tik veselīgi, ka runājam tikai...
Nu, ko, sāksim uzreiz no kafijas uz pāriesim pie lietas, ja?
Pie bronzas leģendārās naglas. Kāpēc tu esi pilīgs pie bronzas naglas?
Tāpēc, kad Valmiera.
Paņēma priekšā RFS?
Ne tikai. Jā, viņiem divas uzvaras. Nē, nu vienkārši sākās vislīgi.
Jā.
Un es teikšu, arī ļoti labs laiks parādījās, neskapēc. Nu, un Valmiera ir... Nu, viņi tā ir diezgan pārvarējis grūts laiks, tomēr puskomanda vai cik
trai. Jā, jā.
Un tagad
jā.
Viņi iesāk čempionātu. Un zini, kas man pārsteidz? Pārsteidz, ka pirms, nu, vēl pirms čempionātu viņi teica, ka viņi cīnīsies pa zelta medaļu. Viss tā ha-ha-ha-ha-ha.
Jā.
Un viss. Un mēs redzam, un, ka Valmiera ir atpakaļ.
Pieteikums ir skaļš. Ko? Mēs sākumā pieteikums
Cerams, ka Krols atkal atgriezīsies atpakaļ.
Pagaidām izskatās, ka tur arī labi bez viņa galā. Bet jā, par pārējām.
Bet vispār pavirslīgi, kā tu vērtē?
Es man ļoti patīk, man jau arī patīk pirmā kārta, un tā teikt, es jau sociālajos tīklos nu, šajā nedēļas nogalē mazāk sanāca, bet jau bija jau prognozes, vai pētie izvilks līdz sezonas beigām, jo daudz jau lika, ka nē.
Kas?
To, nu, Liepājs treners.
Oh, nu, tur jau katra, kur ir katra komanda, tur ir savs stāsts, es
un domāju. Tur arī jau bija, kā varētu pirmais treners, kur žaudēs darbu.
Jā, man patīk, kad varētu arī uzlikt mūsu kantorītes varētu uzlikt, nu, pēc kurā kārtā tiks atlaists.
Pirmais treners.
Jā, pirmais treners. Tā kā, nu, kas ir, ja tev ir regulārs čempionāts, tad tev ir regulārs lietas. Nu, tā ir skaitā trenera atlaišana, tur Valmieras atzimšana, jā. Meta uzvarējas ir. Nu, visāds tāds interesants lietas. Tur VFS, tas RFS, ar, ne RFS, bet Rīga ar Audu, akal savs.
Jā, savs stāsts.
Mats, kur visu laiku beidzās rezultāti 1-0.
Jā, stāsts. Bet... Katrā ziņā nu, mēs novēlam ne tikai labas laika apstākļus, bet tieši turpināt šādu te, kad pēc katras kārtas ir par ko runā.
Jā, es sevišu, ka 10 komandās tur ir kaut kāds intrigs iekšējais nodē. Vēl jau līdz citām komandām arī tiksim, jā.
Tiksim, jā. Tā kā virslīgai nāgla no mums un silts sveiciens pirmajiem punktu.
Šodien mums ir tāds pirmo nāglu, futbola nāglu. Apskats vairāk. Jā. Jā. Sen nav bijis vispār. Jā.
Bet mēs virslīgu neaizmirsīsim, ticēt man.
Nekad.
Nekad. Turpat arī turnām par karsto naglu, kas ir futbols, jo pagājušajā nedēļā tika izlozēts Champions League pāri. Tātad, kas mums ir pāros? Mums ir Parīze spēlēs ar Barcelonu.
Otrā, jā, Real Madrid ar bet labi pretējā zarā.
Jā, pretējā zarā Manchester City, ko jau vispār gaidīja kā finālis.
Šitas var arī Arsenals Bayern, tas var savs stāsts. Vispār jau beidzot ir Atletico, tā otrā, nu, es varu teikšu, tā otrā ešalona komandas, gan Dortmund, gan Atletico.
Tie vēl kaut ko parādīs, jo viņi tiek jau pusfinālā.
Bet kā Atletico izlīd pēdējā brīdī pret Porto, ja? Jā. Un tagad, bet nu, ko mēs redzam, trīs spāņu komandas, divas friču komandas,
Vācijas,
viena Vācijas komanda un
Angļu un
jā, un Angļu. Angļu divas
komandas.
Jā, divas. Jā, tā kā visi, Itāļi nav.
Itāļi nav.
Jā, tā kā bet, tāds ir top 8, jā.
Bet, nu,
Londonā fināls.
Londonā fināls.
Ja domājies, Manchester, nu, nevar spēlēt. Angļu fināls nevar būt.
Angļu nevar būt.
Jā, nu, kā tu finālu gribētu?
Es?
Nu, nu piemēram, uz Wembley. Tev, es zinu, ka tev ir ielūgums.
Jā, man ir.
Tu brauks skatīties. Nu, kādu finālu tu gribētu?
Es, nu, nu, ja ir šāds te, tad nu, man aizgribētu Manchester City un Barcelona.
Ja, tad at Guardiola pret savu komandu, ja.
Nu, kāpēc ne, man liekas, tur, nu, Parīzē atkal kaut kas notiks, tie, nu,
AL Clasico var varbūt reāli.
Nu, bet man gribās, lai Čempionu līgā būtu no dažādām valstīm.
Bet interesanti, vienalga, nu, kura no šīm četrām komandām šeit jā, būtu favorīts šinī galā.
Jā.
Baigi dīvaini. Šitā, šitas gals, teiksim, kur ir Barcelona, Parīze,
Dortmund
un Atletico, nu, viņas ir vājāks. Visi četri jā. Nefavorīti. Visi šitie četri vienalga būtu finālā.
Reāls, Manchester,
jā, tā kā tā ir izloze, jā. Sapcīt, beidzot var sākt skatīties Čempionu līgu. Līdz tam bija pilnīgs...
Nu, tu gan esi izlutināts.
Mēs visi esam izlutināti, Andri. Kāds bija kādreiz futbols? Un kāds ir tagad? Tagad. Sapcīt, es vēl paskatos MLS, Suārešu, Messi. Ai,
oi, tur...
Konfektes, nevis futbols. Šitas neskaitās. Bet tagad sākas.
Tagad sākas. Arī par futbolu mēs turpinām. Nu, futbolu mēs atvēlējuši diezgan daudz. Latvijas valstsvenības jaunais treneris. Tā kā... Nikolato noņem sodu, tāds arī virsraksts, bet nu, noņem sodu attiecībā pret
abiem,
abiem sliktiem puikām. Izsauc uz izlasi atkal tos, kuri jau bija nodrīzināti.
Andre, tā kā tu esi speciālists. Ja?
Kādā ziņā?
Nu, kad tu ieraumi pēc tam uz darbu, ja? Un, jā. Nu, kā jā, tu vērtē vispār, šādu?
Tā kā mans darbs, ko sauc par teātri, ir dzēršana pārģērķinies.
Kā tu vērtē?
Ļoti jau.
Itāls domā, vici, jā, ko tu tur viņšik iedzēri, nu, kas tur sevišķi?
Jā, tad kāpēc ne?
Nu, kāpēc neatgrīzties? Nu, kāpēc viņš tā darīja, pasaka? Un mums uzreiz šitie te uzreiz, kā tas var, kāda morāla, kāda...
Bet kāpēc nedot iespēju, jo viņi, nu kā, nu, tev taču ir tik, cik tev ir?
Nē, nedrīkst, vici. Tur ir daži cilvēki, saka, nē, nedrīkst, visi. Jā. Viņi nodevuši valsts, tie piezērušies, neatnākuši uz...
Oi, cik daudz ir nodevuši valsts sportveidos, bet es esmu par to, lai viņš paņem visus, kas ir, un spēlē labākie. Lai nav tā, ka spēlē tikai tie, kuriem kuri drīkst. Lai uz izlases atnāk visi. Tas tāpat kā basketbolā. Izsauc visu, un tad lēnām labākos atlas. Nu, cik mums ir futbolistiski, kas kaut kur iedzīgi spēlē? Nu, cik viņi ir?
Nē, nu, vat par to meistarību mēs to viņu runāsim. Cik liela būs trenera, tur viņa draudzības mači būs, cik liela trenera būs tā, Nu, iespējams, tā loma tai spēlē. Nu, visi saka, nu, tuliņ sāksies baigais futbols.
Jā, jā,
es gribu redzēt to baigo futbolu.
Nebūs.
Nē, bet, vispār, bet es gribētu. Nu, armēņi tur būs. Nē, nu, tā draudzības mači vēl. Bez armēņiem tālu vēl.
Jā, 3,5 un lidojums.
Jā.
Bet...
Tas bijis tev?
Jā, ļoti daudz. Erevāna zina, kā savu kabatu.
Ararat?
Es arī zinu, kur ir Ararat.
Es zinu, kur arī pudela Ararat, jā, tāds koņāk bija. Tā, to jā, mēs vēl atceramies no vecajiem. Mēs... No padomu laikiem. Nu, es tur neesmu bijis. No,
nu, tu
padomu
redzēt, laikiem. Jā, tev tikai...
Tur basketbolu nespēlē, atceries.
Tur nespēlē basketbolu. Tur laužās.
Jā.
Uz visādām veidām. Naudas nagla.
Nu, nu kurš lielo maku turēs?
Kurš turēs maku, jā, ir divi favorīti. Nu, tā teikt, mums ir tad Ljašenko vai Krivuņets. Jā, jā. Tad tie ir divi potenciālie uz
tā kā... Nē, nu viņi jau pieteikušies. Citu ļoti tie kritizēts to, ka, tad, nu, ka tur pieteikties, tur konkurs, nu, konkurs tās vēlēšanas tik maz. Daudz cilvēku grib, un nu, tur ir kaut kāds savu... Nu, kāpēc tur... Cik viņiem? 15 miljonu budžets, vai cik? Nu,
nav maziņš.
Nav maziņš.
Ja salīdzinā citām.
Tā. Uz ko viņus turien iet? Tur maksā arī tiem valdes locekļiem?
Nē, tur tāda brīvpārtības.
Nē, es nezinu, bet
es domāju,
ir jau tāk.
Nu,
pēc citās federācijas.
Nu, cik zinot nemaksā. Federāciju, tad...
Administratīva izdevuma.
Administratīva ir, beidz. Nu, tur cilvēku, un es domāju, nemaz vienu.
Labi, kāda starpība? Viens līga vadīja, un citur, nu, visi tie, kā var pateikt, visi tie tādi cilvēki, kas gribētu lielas izmaiņas, būs par jauno prezidentu, jā, Kriviņets, jā.
Jā.
À, teiksim, pa vadījumam jau tur ir iestrādāts...
Nu, tā vienmēr
nu, viņš braukā pa visiem reģioniem, kaules ceļ. Runā, darās, ņemās, nu, visur, nu, viņš ir ļoti aktīvs.
Jā, bet es domāju par to, ka nu, šī ir viena no tām federācijām, kurā tomēr ļoti daudz, vai otrādi jāsaka, ļoti maz ir sieviešu, kurām jādara nauda.
Nu,
piemēram, basketbolā gan vīrieši izlaz, gan sieviešu. Nu, izteikti,
tur ir sieviešu futbols, ir?
Nu, ir, bet nu, viss sports skolas, viss tur vairāk koncentrējās to, ka tur ir, nu, tur džeki pie ruļiem ir.
Es nevienu sieviešu. Futbola lielākā problēma ir tā, ka nav rezultāta. Tad ir daudz bērnu trenējās, ir ļoti daudz privātās skolas, tāpēc, ka tas ir interesanti, un futbolā var pārdot.
Demokrātisks.
Nē, var pārdot, jā, futbolā. Bet galīgi švak ir ar komandas panākojumu. Gan kā kluba, gan kā izlase. Tie zelta laiki ir prom, un tagad jādzīvo realitātē.
Jā, vienīgie panākumi.
Par un atbrauks itāls. Un
viss mainīsies, jā. Arī vecāķos būšot atlase, un runā, ka vecāķos nekas nav mainījies līmenis.
Atlase vienīgi Andri ir kādiem striņiem.
Nu, katram savu komandas, tā teikt, jā.
Ar striņiem varētu tur atlase uztaisīt. Jo. Es domāju, tu varētu tur labi iederētos.
Jā, atgādinu skatītāji, ka vecāķos futbola līmenis ir nemainīgi zemes. Jo gadi no gadiem. Tur tikai grūstās un ņem uz masu, kā tu pats te lielies.
Kā kurreiz.
Kā kurreiz.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Tenku nagla. Es tam citu arī par nacionālajiem sportveidiem runāsim. Šeit ir hokejs mums. Vitoliņš atsaka.
Nu, viņš ir labākajam, labāk, nu, teiksim, nu, viņš ir no Šveices. Jā.
Nu, pats kā tāds.
Skaidrs. Viņš, nu, teiksim, izlases labāk. Tagad, nu, viņš negrib savienot gan klubu, gan izlases, un, bet tā kā citu to darīja, viņš grib atdoties pilnīgi izlasē. Nu, es teikšu tā.
Kā viņš ir atteicis? Kā tu?
Nē, nu, Šveices klubam, nu tā, nu, tāpēc ir tā.
Jā.
Tenka nagla, es nezinu, nu, viņš ir pateicis kādam klubam, mēs nezinām, kur, kas, bet viņam ir baigā blic, viņam divas somas, kas ir Šveicē spēlē, nu, jā. Kas, ko viss zina. Viņam ir Arči, viņam ir Dārziņš, jā.
No nē, nē,
man
baigi tāds.
Interesē, ko viņš vēl, citu, es to, viens no jautājumiem uzprasīt, kas, kāpēc viņš tik ilgi tā izlasē, viņam tas tā bronze iedeva tādu.
O, kāpēc nē, nu,
bet, ja, bet tu, viņš labi vēl, kā saka, saprot, kad divreiz panākumu izcīnīt ir nenormāli grūti.
Un es domāju arī to, bet man liekas, ka tas ir tā haritāte, tā rakstura īpašība, nu ko, nu tagad var jau pacelt tā cepuri, pateikt, nu es nogurs no izlases, vai tur nezinu.
Kāds var, ko viņš nogurst, ka viņam ir viens mēnesis, divas nedēļas un viss, ko tu var nogurt caurā gadā. Klubā var nogurt.
Es domāju par to, ka tas spiediens ir liels, ka bija medaļas un kā būs tālāk viss, bet kāpēc, nu kā, nu viņš saprot to, ko viņš tā var. Viņš tā grib, viss cieņu.
Nē, nu,
nevarēs pārmest to, ka nebija laiks.
Bet ir kaut kāds piemērs, vispār mēs redzam, kurš ir dēļ izlases attiecies vadīt kaut kādus klubu. Man liekas, ka tas piemērs jau arī varētu būt kā paraugs visam sportveidiem, kas nacionāli izlases vērtē augstāk par savu darbu.
Neviens, manprāt,
tā
nenāk.
Bet tā kā tur ir Latvijas gāzes vadība federācijā, jā, nu, tā jau problēmas ir.
Gāzīt ir.
Nē, ar šito jau nav.
Nu, kā tu zini?
Nu, bet.
Nu, tas ir atgādināšu.
Tas ir kāda treneru brigāde.
Es atgādināšu mūsu kolēģiem, cilvēkiem gāzes plīts lūdzu, nevis elektriskās, bet gāzes jūs uzturēt Latvijas hokeju. Dedzināt.
Nu, jā, vot, tad... To neviens nezināja.
Jā.
Ko tu pat... tas ir baigais noslēpums.
Latvijas gāze. Nagla pakaļā. Latvijas sportisti, kas ir baigi forši, mākā paldies. Tu... Latvijas sportisti saka paldies.
Nu, piemēram, Toms Skuiņš, ja? Izlaiž šo tvīti. Ja?
Tad pirmdienas pozitīvās ziņas, beidzot Latvijas sportisti saņem finansējumu. Pie tam ne tik kā pabalstus, bet arī ar nomaksātiem nodokļiem, tātad uzkrājumiem pensijai. Tātad, paldies.
Klausies, kur tu esi dzirdējis, ka kāda struktūra?
Pateik paldies izglītības ministrijai.
Ne, vispār valdības struktūrai kāds pasaka paldies.
Es teicu, jā.
Nu, tu, cik tev piecīt iedev vai cik
neko tev? Neiedev, neko neiedev, kā es pateicu paldies.
Nē, iet runa par to. Atceries, mēs te runājam, ka federācijas un loks, kurš tagad apvienosies, jā. Tas arī būs interesants stāsts. Mēs ar kādu nagli viņiem iedosim.
Raimonds Feldmans,
arī tad arī Olimpiskais čempions,
trīs, jā. Paldies, attiecīgi izglītības ministrijai.
Arī par šo visu.
Čakša, turpmāk, Olimpiskās vienības, es... sportists un treneris saņems finansējumu, tad visu vēl paldies būs uzkrājums pensijā. Nu, viss tā kā copy-paste. Vien
nē, copy-paste, bet es biju pats pārsteigts par to. A, ko tad kādreiz nemaksājas? Izrādās federācijas tikai pārskaitījums. Šobrīd, jā. Nu kā, nu valsts ir pārņēmusi to naudu, ko dod, un arī attiecīgi tiek domāts par tiem sportistiem. Tad, kad federācija padoma un loks tur bija pie varas, nu resnie runči, nu tad tur bija cita kārtība. Cita kārtība, nu bet tā ir, bet es neesmu. es ne, nu šies gados 20 cik vadīja tie federācija padomu. Nē, es dzirdēju kaut kādu sportistu, paldies federācija padomiem. Tu esi dzirdējis, es neesmu nekur izlasījis.
Tikai, ka visi slikti.
Jā, tā kā prieks, kad viss notiek.
Un prieks, ka mākam pateikt paldies. Dzelsnagla. Dzelsnagla un nu, Latvijā ritimbraukšana ir augstā topā un lūk arī panākumi. Pēdējo 20 gadu laikā augstāko pozīciju, kas tas ir, citas ir tā apzīmējums. Ja pasaules rangā starp Latvijas šosejas ritimbraucējiem sasniedz Toms Skuņš, kurš pēc teicamā sezonas starta pakāpies uz 37. Vietu.
Nu, Latvija, nācija vērtējumā Latvija ir
23.
Vietā. Ne, vispār, es teikšu, ka par ritimbraukšanu viņš, sapcīt, nesen dabū otro vietu, kas Jā. Vispār labākais panākums. Apmēram tas pats, kas pasaules čempionātā izcīnīja nu mums izlēdz kuldīznieks.
Vanšteins.
Tāpēc es saku, ka mums jāpasako riteņbraukšanai līdzi, jo akal nāks viss Giro d'Italia un nāks Tur
tu jau Tomam uzzvanīs, ne?
Jā, nē, nu, kā vienmēr, jā, bet tas, kad ir riteņbraukšanai jāpasako līdz, tāpat kā biatlonam. Tāpēc biatlons var izšaut tā, kad vispār...
Tur var izšaut.
Un, nē, bet šitie čaļi arī. Omskas spēles, tā kā jā, brauks uz Omskam spēlēm, jā, bet nu, vai mēs tur brauksim, tas jau būs tālāk parunāt.
Paldies, Tom, un lai laba veselība un gaidam jaunas panākumas, jo to mēs, protam, gaidīt un pieprasīt. Vaimanu nagla, jā, nu, gribējām jau...
Gribējām pavaimanāt.
Pavaimanāt un ir par ko. Kristaps Porziņš dabūjis traumu, nespēlēja...
Nē, viņam ir tā paša trauma, kas bija vasarā. Tā pēdas, jā, es domāju, pacēlu, kā tu, es, nu, viņi tur baigi tur norakstu, es nezinu. Nē, skaidrs, ka, nu...
Slodz liela.
Nu, slodz liela un...
Vasarā vai
viņi tā patur ir 10 vai cik uzvaras priekšā otrai komandai. Nav jēga, viņi tagad
līdz ārā,
tāpat viņi visi tur vinne kaut kam, tas nav svarīgi. Svarīgi, ka viņš būtu vesels vēl, un tas varbūt arī pareizi, cik viņš tur piektā spēle būs, ka izlēdz, kad viņš ar 10 izlēdz, tas nevien neinteresē. Tā komanda saspēlēsies, viņai ir savs stils un tā tālāk. Bet, kas ir interesanti, ko es skatos arī ārzem visādos podkastos, kad lielākās baržas par Boston Celtics ir tie saucamie clutch games, nu tie beigas, iet viens, divi punkti, kurā viņi vairāk zaudē nekā uzvar. Ja? Un tad tā ir tā viņa problēma. Tad līdzīgās spēlēs, uzvarēt līdzīgas spēles. Tā kā, nu, bet viņiem dod visaugstāko koeficientu. Tādu pašu kā Denverai. Ja? Tā kā mēs redzēsim to pašu Boston-Denver finālu. Ja nekas nenotiks īpaši. Bet pa dāvā arī interesants stāsts. Divus mačus viņš tur viņam tukšais bija un akal
šonakt
viņš akal jau parādīs visu rezultatīvāko spēli. Tā kā, nu, dāvs jau ir, zin kā, amešana. Šodien krīt, rīt tā nekrīt.
Jā, bet viņš ir arī viens no tiem džekiem, kurš maksimāli ātri izmet pēc bumbas saņemšanas.
Nē, nu viņam tas ļoti ātrs ir saņemšana mešana.
Jā, un
viņš ir garš, viņam augsts met, nu, caur, no augsts caur punkta, augšā. Jā,
tā kā. Es domāju, nu, prieks, nu, komanda gan zaudējis man kā pēdējās 11 spēlēs 9
nu, tur ir bet... cits stāsts, bet, steikšu, viņš tā te, viņa statistika, es domāju, paaugstina viņa iespējas palikt NBA.
Jā, par to mēs arī priecājamies un atgādinām, ka viņš spēlē Latvijas izlasē. Pēdējā nagla, un mēs arī pieskaramies tai izlasei Latvijas basketbola olimpiskā izlase.
Jā, nu, mēs redzam, ir izlikts ārā šāds.
Jā.
Notiks, ja nemondos 28. martā vai kaut kad uzliks, ne, 19. martā.
Martā, jā.
19. martā notiks izlozi, jā. Tātad skatāmies te pirmais, otrais, trešais, ceturtais. Tur ir 12 komandas tikai. Jā, tātad trīs komandas būs pa četri, nu četri grozi. Tātad reāli mēs varam tikt uz Ameriku, nu noteikti mums nebūs Serbija un Austrālija.
Ja tie mūsu rūpēcā, jā.
Nu, piemēram, Amerika, Kanāda, nu, šitā man, un Grieķija, piemēram.
Nu, tad, paldies, visu nu, gaišu.
Jā, bet baigi svarīgi būtu tikt nu, vienā grupā vai no Japāņiem vai no ar Āfrikas valsts.
Jā.
Un pat nebūt, nu, labi, te Puerto Rico vēl nav nekur tikus, bet tur droši vien tiks, varbūt, iespējams, kāda cita valsts, bet to mēs apstīsimies, ja? Tādā, nu, vot tāds ir iespējas. Nu, piemēram, tāpat Spānija.
Jā, var trāpīties.
Latvija, piemēram.
Nu, Francija arī var dabūt.
Nu, Francija, ne, no šīs grupas un, piemēram, Japāna. Nu, tad mums tur vispār tikt astotniekā. Galvenais ir tikt astotniekā, tas ir ceturtdaļa fināls. Ceturtdaļa finālā, kas ir? Tā ir astotdaļa fināls. Tas ir top astoņu valsts.
Mēs tur esam bijuši.
Ko?
Mēs tur varam tikt, mēs tur esam
nē, bijuši. Nē, tā kā pavērosim, un gan jau te būs spekulācijas, un būs pa Vai. Ko mums parunāties nākošais pēc izlozes.
Es tev par pateiktu, par ko mēs parunāsim, ka Latvijai vajag medaļas.
Jā, bet vēl jau tur jāizbrauc.
To mēs jātiek.
Tālāk runāsim jau.
Ok.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
Cik skaisti, bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Rūsas nagla. Krievijas komandas.
Nē, nu, ir,
gatavs braukt uz Parīzi.
Jā, jā, mēs redzam, kad viņiem ir tā kā olimpiskās komitejas, Krievijas komitejas, pateica, ka mēs neboikotēsim.
Jā, mēs brauksim.
Tātad mēs ar visiem pazemojumiem, mēs brauksim, tāpēc, ka, nu, zin kā, viņi tīrākie pirdēji, zin kā, saka, nē, mēs neko, kas tur beigās, kad jābrauc, nu, tad mēs brauksim. Tāpēc, ko tas nozīmē? Nu, daudzās federācijās, kurās sēž Krievi tie činovņiki, ja? Saucamies.
Ierēģņi.
Ierēģņi, ja, kuri tad daudzās sporta veidos, tāds krievs ievilks iekšā. Skaidrs, ka tur būs, es to vēl nezinu, ko tas viss vēl. Beigsies vēl mūsu pusē. Jā, jo es saprotu, kad tenis, pateic par tenisis, bet mēs jau nākušo naglā parunāsim par tenis problēmām. Kāpēc? Bet es nezinu, kad, starp citu, Makrons vakar pateica, kad viņš, nu, ka viņš vajag gribot jā. No Putina. Dzirdēt to, ka kara pārtrauks uz divām nedēļām tieši olimpiskās spēļu laikā.
Nekad nav pārtraukuši. No iebruka toreiz, kad bija...
Nu, tas bija, jā, tas bija Pekinā.
Pekinā bija.
Jā, un tāpēc arī šitas te...
Par ko viņš...
Ķīnieši bija ļoti neapmierināti.
Viņš varēja kaut ko vismaz tur... atvērt acis Makrons.
Jā. Jā, bet Sočos toreiz jau... Pēc Sočiem viss sākās, jā. Toreiz 14. Gadā. Tā kā es neticu, kad kaut kas mainīsies, bet arī vēl pilnīgi skaidrība olimpiādā nav. Vai tie Krievs vispār ielaidīs, vai vispār... Un ko mēs darīsim?
Lūk, nākamā nagla. Nākamā nagla tieši pazaudētā nagla. Krievijas tenisisti un
A, Baltiju
tenisisti nevarēs spēlēt Parīzē. Kāpēc beigās olimpiks?
Nē, tu zini, kāpēc?
Jo?
Nedrīkstēs piedalīties. Tāpēc, ka ir tāda noteikuma tenisa federācija. Ja tu spēlē tās saucamās Davis kapā un tai Kings kapā sieviešu,
jā.
Tev jānospēlē, cik tur spēles? A, Krievi un Baltiju
nav komandu.
Nav komandu.
Nav komandu, jā.
Viņš okay. Nekur nepielē.
Paldies Dievam.
Saprot, tagad, ko tas nozīmē? Nozīmē, ka veseli čup Krievens un veseli čup Baltkrievies. Uztāk ir baigās topi.
Protams.
O, Ļonē, baigās šansas ir dabūt medaļu. Nu, tur tā veseli čupa aizies, tur ir tā lieta. Tur ir Medveģevs, tur ir arī vīriešiem interesanta situācija. Džokovič varbūt beidzot pie zelta tiks. Nekad nu, nav bijis, nekrīt, nekad nav bijis. Ne, Federers nav ticis pie zelta, un vienīgiem Nadālam ir zelts. Jā. Un Marējam divi zelta. Jā. Tā kā, interesanti.
Labi, to mēs
skatāsim. Tā kā laba ziņa.
Laba ziņa.
Varbūt ar Ļonu atradīs medaļu, te varēs.
Jā.
Tas gan būtu ļoti svarīgs faktors.
Vienmēr ir vārdiņš.
A, tāpēc viņi tūliņi arī kaut kā piedalīsies kaut kādos un arī viņi. Nu, tur jā, tas ir baigi labi. Tas no, man tas noteikums ļoti patīk, ka tu piedalies Latvijas izlases sastāvā.
Jā, nu, tu krāji iespējas. Aprēbusī nagla tieši tika, cik ir šī bilde. Lūk, nav viegli būt tenisistiem spēlēt svelmē. Jo uzbrūk bites.
Nu jā, bites ir tās, kas vispār visu to pasauli sargā. Ja nebūs bites, vispār mēs visi nomirt badā. Ja? Tā kā nedrīkst viņi... Nu, a, kāpēc viņas tik daudz? Un kāpēc, tur droši vien ilgi nekas nav noticis. Un tāpēc viņas
tad Karlos Alcaraz spēlēja un spēles laik tik, spēle tik pārtok.
Tas
tik...
notiek Indian Wells turnīrā. Jā.
Bišu uzlidojums, ja tāds spiec. Varbūt labi smaržojumi.
Nē, nu, es nezinu, kurš smaržo, Alcaraz smaržoja vai kurš tur smaržoja.
Bet es redzēju, man šeit mazliet kaut kādā YouTube, nu, tas kāds bija reāls, tad tas
mākons. Nu, bet paklausies, nu, ja viņš iekož, viņam iekodas acī, tā kā Alcarazam. Jā, bet Bet nu, ar ko, ar ko tev ir jāsamierinās?
Ar dabu.
Basketbolā tur nekad nebūs bits. Tur
ar dabu.
Jā, dabu necīnīsies. Tā kā, nu, tāda gadījumā arī ir.
Piemēram, arī Džakovičs dabūja.
Jā, bet nu, Džakovičs, viņš dabūja pērien. Kārtā, dabūja pērien. Bet kas man, piemēram, vat, piemēram, ja mēs divos vārdos patiem, kas notiek tenisā? Piemēram, Sinners ar Alkaras citās pusfinālā, Alkaras vinnēja tagad. Finālu mēs nezinām. Bet kā rakstīja internetā daži eksperti, viņš šiek, nu, beidzot ir atnācis Federer un Nadala laiks. Abi izspēli, abi pasmaidi, abi draugi. Sabi, tu skaties to tenisu, šitas cilvēks pat zaudē, nu, es pat redzu Džokovič, uz viņu tā Džokovič. Sēja, viņš to Nadia apsveicina, un vēl viņš tur par to vienu epizodu runā. Nu, nevar viņš pat, nu, viņš ir tie serbi un krievi, viņi visi slīmi, viņi nevar pārdzīvot, viņiem ir tā kultūra pavisam savādāk nekā tam rietum cilvēkam. Un tas jau, tenisis viņš ir izcils, bet ar to pārējo tur...
Mīļie skatītāji, kādreiz lidojot atpūsties uz Serbiju, esat droši, Valters tur nebūs.
Es, man vismaz ir liels prieks, ka es tur nebūšu.
Dekoratīvā nagla, un tepat arī mēs runājam tālāk par tenisu. Nu, klūk.
Nu, tev vārds vairāk Jā. Šeit.
Nu, ko es varu pateikt? Turētu...
Nē, nu, pasties. Nu, vat bija, vat divas tenisa zvaigznes aizbrauc uz Oskaru.
A, kā viņš tur tiek? Mēs paskaidrojam mūsu klausītājiem. Mēs redzam bildi, kurā ir Federers un Serena.
Williams, un,
jā. Jā, Oskar, Serena Williams, Oskar ceremonijā. Nu, tā teikt. Nu,
abi ieradušies.
Jā, nu, Federers kā James Bonds, es teiktu. Kā James
nu,
Bonds,
viņa ir tāda viņam arī uztaisīšu. A Serena, kas ir, viņai, nu, tas tarps arī bija. Bet kādu viņa lomu varētu tur spēlēt, Andri?
Miesaks.
Tas ir tāds zāģis baigais. Bet zini, kas man prieks, ka sportisti sāk parādīties tādās. Es ar citu ļoti daudz seriālu. Daudz, nu, labi, tas nav saistīts ar Oskaru varbūt. Bet tas, ka, nu, bet Federeram, vat kādu tu nākotni viņiem redzētu? Viņš varētu būt aktieris.
Grūti pateikt, neesmu redzējis tādās.
Nu, bet tā, no skata, pasties.
Nu, kā, nu, pēc skatāju tu bildes astīngus. Es taču zinu, ka, piemēram, no tādiem superstāriem Deids Bekhems ir Gai Ričī filmās vairākās nofilmējies. Uz epizodu, bet nofilmējies, viņi draugi nofilmējies. Un nav tā tiek sodīgākais variants. Bet kāpēc nē? Ir daudz...
Kas tādam sportistam, Andri, jābūt, lai viņš kļūtu pa aktieru?
Talentīgam.
Nu, kādā nozīmē?
Nu, kā? Tev jāprot tikai spēlēt tenis, bet arī spēlēt...
Nu, bet tie, kas māk spēlēt tenis, viņi māk arī runāt.
Ko viņi kā viņi runā? Ej! Iglai!
Ah, nu skaidrs, labi.
Labi, mēs runājām, viņi visi, ja tu esi talentīgs, vai esi talentīgs, valdi visu.
Visur,
ja?
Jā.
Nu,
tad
nu, tas nav par tevi, bet okay. Tas par mani.
Gaidām viņu, gaidām lomas. Gaidām jaunās lomās, ja?
Jā, Andri. Novēlam.
Novēlam arī.
Nē, nu šī tempi man, tāpēc došu lielāku nagliņu.
Tev, nu es zinu, tev savējiem jādod. Galīgi tev apbižos ir tādāk. Bieži.
Fanu nagla. Nu, šis ir stāsts, kurā es beidzot arī teikšu, kā interesants notikums F1.
Olivers.
Olivers Bermans. Bermans, jauns džeks, skolnieks. Nu, labi, viņš tur jau tādu nav maziņš. Bet viņš brauc Formulā 1 un pagājušās
acīm. Jā, ne, bija, Sainam bija, Sainsam Ferrari 1 pilotam bija apendicīts. Jā. Nu, un viņi nejauši izvilka, viņš ir test pilots.
Jā.
Un izvilka Čels Macās skolā.
Skolā.
Aizbrauca.
Iebrauc punktos.
Ne tikai viņi, nu, un tur tie visi šokā. Ej, klausies, nafik mums tos vecos. Hamiltons izvilka, nu, jau tādiem čaļiem iespējas braukt. Tie jaunie talanti. Iedomājies, Čeks atgriežas skolu. Visu skolu sagaida viņu.
Sagaida, aplaudēši.
Šis visiem, jā, bet to video ieraudzīja. Nu,
ne, paskatieties,
bet tas ir skaisti.
Ļoti skaisti. Viņš atbrauc un tāds, un visu skolu, un tiešām, nu tā, un viņš iecā Tur visai skolai, pa trepiem augšanu stāv bērni, nu, duku klasbiedri, un tad lejā sasveicinās. Nu, tā ir attieksme, un tas, man liekas, veido to
ā. Viņam viegli būs skolot, ar skolotēm.
Viņam būtu, jā, varbūt duži otrādi.
Jā, varbūt, zin kā, cits vēl, ko tu tur aizbrauc?
Un tad tāds, kur ir mājasdarbs?
Jā.
Kur ir mājasdarbs?
Šis uzreiz atbrauc.
Jo varbūt tam matemātikas skolotē neskatās formulu.
Nu, jā, nē, bet nu, tas priekš skolas arī baigais reklāmas.
Jā, un tā teikt,
Prieks. Man prieks par tādiem storijiem vispār, ja godīgi.
Dodiet dēliem un meitām braukt ar mašīnām.
Jā, ne tikai.
Tautas nagla, mēs lēnām tuvojamies. Ai, vecumiņš! Tuvojamies tam svarīgajam jautājumam. Kaut kāds ģenerālis ir pajautājis šādi. Jau atskan balsis.
Ai, uzvēl.
Jā, ka resnos un neatlētiskos Eiropas basketbolistus ir jāzina prom NBA. Kam būtu jānotiek, lai tāds scenārijs piepildītos? Nu, tāds ļoti filozofisks jautājums.
Nu, bet mēs jau visu laiku...
Mēs esam...
Bet, super. Nu, akal kārt jau reizi.
Gaujārds. Esošās formas jau nu mainos... body.
Nu tad nu tā būs pretīgi skatīties.
Labi.
Šis ir ļoti labs.
Atprātīgs.
Jā, tā kā Valentīns, tas notiks tad, kad Jordans pateiks, ka Lebrons labākais basketbols pasaulē. Kas nekad nenotiks.
Jā, jā.
Tātad tas nekas nenotiks. Eugenis Švābs sen bija bijis pie mums, bet tagad ir, kad Hardens nodzīs savu bāru. Nu, katram savs laiks, jā.
Nu, jā, nu.
Un Blackbird Trumpam jāņem vai vietu jābūvē žogs.
Visi jādā. Te politika ar pievēl, vēl šitādā.
O, garš.
O, šitādā.
Dončičam un Jokičam savstarpējā spēlē laukumā jāizliet uz, ar uzrakstiem White Fat Lives Matter. Nelums pilnīgā pāli un pārtraukumā no aprēpušo Balkānu basketbolis puses. Suvenīru vietā skatītājiem tiek mēsti banāni. Šis ir tāds,
jā, tāds bet, nu,
randoms mums
es
tāds.
Es tur vēl palasīju. Nu, zin, mums vienalga, ko uzdod, vienmēr ir ļoti asprātīgs atbildes.
Tu dod Gaujartam?
Man pirmajam. Patīk, jā.
Es tad dod nepareizais GR.
Šitas ir ļoti labs. Vai?
Jā, 245. Epizode. Mums jau ir...
Uzlēc to pirmo Gau. Gaujarts, jā. Kad tad mums notiks tā lielā izloze, Andri.
Ko tu gribi izlozēt? Mums ir nekad nav pilnības.
Šitās bumbiņas.
Bumbiņas? Jā. Nu, tad, kad...
Viss jāiet pensijā, vecīs. Ja tu nevari iemest, tad ir jāiet pensijā.
Nu, mums ir seksīgā nagla. Nu, nevarējam
mēs... Pa Norvēģiem mēs sen neesam runājuši, tikai pa biatlonistiem. Nu, pa biatlonistiem arī parunāsim.
Andrejā Rūta, Norvēģijas barjerskrējienu, skrējai Eiropas U20, U23 čempioni, kā arī 7. Norvēģijas čempioni.
Ar Norvēģijai smuks meitenes? Nu, skaists.
Protams.
Jā. Ir, jā?
Jā, jā.
Tu esi bijis Norvēģijai?
Gaišiem matiem zilām acīm, jā.
Bet tagad Norvēģis, ar citu, ja kas, ir ļoti pielikuši viedlētikā. Viņiem ir tie brāļi, kas skrien, jā. Un tur vispār Norvēģijas viedlētikā ir, nu, parāda, ka baltais cilvēks arī var sasensties ar ātrums ziņā, jā. Un šeit mēs redzam arī...
Viņi arī sprādzējās.
Nu, patīk tev?
Jā, sprādzējās.
Zils acis.
Es tev saku.
Zils acis.
Blondi mati.
Ja mīlētos uzreiz? Vai tā?
Sirdī jau nevajag skaitu. Jā. Ļoti labi, ļoti skaisti. Mēs aizvien gaidām dieviņam arī mūsu sportistis.
Meitenes, nu, gaidām, gaidām.
Pacelam arā Norvēģiju. Kāpēc ne? Nav jau tikai jāskatās siltajām zemēm. Jā.
Dabiski mums jā. Arī.
Viņi iet, oh!
No šitas ir forši džeksa.
Šitas arī tāds Norvēģis.
Vikings. Norakstīts jau.
Viss, draudziņi, skatāmies.
Davai, Andes,
sportu. Čau, paldies.
Uzvedies kārtīgi.
Nūs vienmēr.
Jā. Nākošo nedēļu būs pārsteigums. Divas nedēļas pēc kādas būs pārsteigums.
Mēs ceram, ka tā arī būs.
Jā, bet jā, viss bet atkarīgs no Andra.
Viss nav atkarīgs no manas, bet daļa.
Davai, čau.
Priekā.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.